Қазақ жетуда саттық радиосы. Саламатсыздарбы қадірман угармандар, бүгін 21 декабрь күнгө дүйшөмбү. Кыргызстандын экономика министри менен өлкө Кытай менен визасыз каттамга өтүшү ыктымал деп журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айткан коомчулукта кызуу талкуу жаратты.
Мындай татаал коңчулук кетти. Ошондуктан биз буга караманда каршыбыз.
АКШ-да Азери бийлигине каршы санкция киргизүү сунуш айтылууда.
Азербайджан дүйнөнүн өз жайгашкан бөлүгүндө сынчылардын оозун басууну эң эффективдүү жана эң каталык басманы көргөзүүдө.
Түркия менен Орусия ортосундагы тирешүү Кыргызстан үчүн канчалык кооптуу?
Өтө чоң эмес, бирок кыйыр түрдө баары бир таасирин тийгизет. Мисалы, Түркиядан бизге импортолгон товарлардын көбү транспорт менен Россиянын территориясы аркылуу келип атпайбы?
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле берүүбүздү соңку кабарлар менен баштайбыз. Сөз Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйыны болот. ЖКХ маалымат сайтынан кабарлашкандай, Кремльде жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин президенттеринин саммити болот. Анда мамлекет башчылары дүйнөлүк коопсуздук маселеси жана анын чечүүнүн жолдорун талкуулашат. Жыйын соңунда эл аралык терроризмге каршы туруу боюнча билдирүү кабыл алынат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен алынган маалымат боюнча Москвадагы жыйынга президент Алмазбек Атамбаев да катышат. Москвада ошондой эле жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин дагы жыйыны болот. Жогорку кеңеште суу кодексине өзгөртүү киргизүү каралат. Бүгүн парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде суу кодексине өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоору каралат. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талкууга биринчи вице-премьер министр Аалы Карашев баштаган өкмөттүн расмий адамдары катышат. Суу кодексине өзгөртүү киргизилбесе коомдордо жаңы жылдан баштап иш токтоп калары эскертилген. Мыйзам мөңгүлүү жерлерде кен казуунун жол жобосун аныктамакчы. Бүгүн бюджет жана финансы комитетинин кеңертилген жыйыны болот. Анда келерки жылдын бюджет долбоору каралат. Жыйынга премьер министр Темир Сариев катышат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджет долбоорун биринчи окууда бейшемби күнү жактырган. Бюджеттин кирешеси 124 миллиард сом, чыгашасы 147 миллиард сомго жакын, тартыштыгы 22 миллиард сомдон ашуун деп кабыл алынган. Оппозициялык фракциялар бюджеттин тартыштыгын 10 миллиард сомго кыскартууну сунушташууда. Орусия Украинанын түштүк чыгышындагы орустарды жалгыз калтырбайт. Мындай билдирүүнү Орусиянын президенти Владимир Путин 20 декабрда эфирге чыккан документалдык фильмде жасады. Анын айтымында украиналык улутчулдар региондогу орустарга жана орус тилдүү украинерге коркунуч келтирип турат. Ошондуктан Орусия аларды жалгыз калтырбайт. 2014-жыл апрель айында Украина чыгышында башталган орусиячыл жикчилдер менен согушта 9000ден ашуун киши наут болду. Президент Путин Украинада Орусиянын регулярдык армиясы бар деген сөздөрдү төгүнгө чыгарып, бирок кээ бир аскердик маселелерди чечкен кызматкерлери бар экенин 18 декабрда мойнуна алган. Орус президенти ошондой эле Орусия өзөктүк куралын өркүндөтөрүн, бирок анын союл катары булгалабасын билдирген. Оасандын жергиликтүү бийлиги Гельмин провинциясынын алдыруу коркунучун эскертүүдө. Гельмин провинциясынын губернаторунун орун басары Мухаммеджан Расулуяр президент Ашраф Ганига жазган ачык катында тез арада аскердик жардам көрсөтүүнү өтүнгөн. Ал провинцияда талиптердин ылдам басып келип жатышына тынчсыздануусун билдирген. Губернатордун орун басары бир нече аймактарда оор күрөш жүрүп жатканын белгилеп, Сангин району кулоо алдында экенин эскерткен. Ооганстандын коргоо министрлиги Гельмин провинциясында согуш жүрүп жатканын тастыктап, бирок талиптер оор жоготууга учурууда дейт. Министрлик 20 декабрда Гельмин провинциясында 150 талип жоокери өлтүрүлгөнүн, өкмөттүк аскерлер 11 аскерин жоготконун кабарлады. Орусиянын аскерий учактары Сириянын түндүгүнө соккурду. Ал соккулардын айынан ондогон адамдар жан таслим болгону кабарланды. Сокку 20 декабрда Идлиб шаарында базарга, адамдар жашаган үйгө жана бийлик имараттарына урулган. Сириянын адам укуктары боюнча уюму 36 киши каза тапканын маалымдады. Бирок куткаруучулар Рейтер агенттигине берген маалыматында 43 адам өлүп, 150ден ашууну жарадар болгонун билдирди. Сириянын аскерлери Алеппо шаарына жакын Хантумен шаарын колуна алганын 20 декабрда кабарлады. Бул шаардын алынышы менен Идлиб провинциясына жол ачылмакчы. Азербайджан жана Армения лидерлери Швейцарияда жолугушту. Армения президенти Серж Саркисян жана Азербайджан президенти Ильхам Алиев 19 декабрда Швейцариянын борборунда жолугушуп, Тоолуу Карабак жаңжалын жөн көрүү боюнча сүйлөштү. Акыркы мезгилде бул өлкөдө чыңалуу күчөп, чек арада атышуулар көбөйүп кеткен. Эки өлкөнүн президенттери акыркы жолу 2014-жылы октябрь айында Парижде жолугушкан болчу. Жолугушуу учурунда жаңжалды жөн көрүү боюнча пикир алмашуулар болду, бирок тилекке каршы тараптардын пикирлери бири бирине туура келбейт деп билдирген Армениянын тышкы иштер министри Эдвард Налмандян жолугушуунун жыйынтыгы боюнча берген маалыматында. Эки президенттин көзмө көз жолугушуусунан кийин Азербайджандын тышкы иштер министри менен сүйлөшүүгө кошулган Налмандян сүйлөшүүлөрдүн уланып жатышы өзгөчө маанилүү, анткени диалогко альтернатива жок деди. Энергохолдинг түзүүдө президенттик жана өкмөттүк аппаратта келишпестик бар. Бул тууралуу өткөн жуманын соңунда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Аскарбек Шадиев билдирди. Анын айтымында келишпестиктин айынан бирдиктүү энергохолдинг түзүү иши токтоп турат. Белгилүү болгондой, өкмөт энергетика жана өнөр жай министрлигин жоюп, республикадагы энергетикалык ишканаларды бирдиктүү энергохолдингге бириктирүүнү чечкен. Улуттук банк валюта базарында активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Өткөн жуманын ичинде Улуттук банк 4 жолу интервенция менен чыгып, жалпысынан 7 млн 250 000 доллар сатыкка койгон. Мындай аракеттин натыйжасында өткөн жумада Орусия рубли жана Казакстан теңгеси күчүн жоготуп жатканда 1 доллардын Кыргызстандагы баасы 76 сом бойдон турду. Улуттук банктын расмий курсу боюнча 1 доллардын баасы 75 сом 88 тыйын деп белгиленген. Испанияда бийликтеги консерваторлор көпчүлүк добушун жоготту. Жекшемби күнү болгон парламент шайлоонун жыйынтыгы боюнча консерваторлор 350 орундуу парламентте жеңишке жетишип, бирок көпчүлүк болбой калышты. Премьер-министр Мариано Рахой башында турган элдик партия 28.7%, пайыз, социалисттер 22%, жаңы күчтөр катары саналган Подемос 20.6% жана жарандар партиясы 13.9% добушка ээ болду. Шайлоого жарандардын 72% келген. Шайлоо жыйынтыгы көрсөткөндө, көпчүлүк коалиция түзүү үчүн кеминде 3 партия катышыш керек.
Рахмат сизге, Айдамбек Ахматуулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй Баткенде 1-6 градус суук, Ысык Көл Таласта 2-7. Ош, Жалал Абад аймактарында 0-5 градуска чейин суук болот. Нарында 7-12 градус суук, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус суук, Ошто 1-3 градус суук болот. Борбор калаада азыр -11 болуп турат. Кытай менен визасыз режим киргизүү мүмкүн деген кабар коомчулукту дүрбөлөңгө салып, социалдык тармактарда каршылык акцияларын баштоо сунушуна чейин жетти. Экономика министри Арзыбек Кожошов өкмөт жетекчилиги менен Кытайга барган иш сапарында аталган өлкө менен визасыз режим тууралуу айткан сөзүн журналисттер туура эмес түшүнүп алды деп билдирди. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Премьер-министр Темир Сариев баштаган өкмөттүк делегациянын курамына кирген экономика министри Арзыбек Кожошов Кытайдагы иш сапары маалында Азаттыктын кабарчысына комментарий берип жатып, Кыргызстан Кытай менен визасыз режимди киргизүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын дагы айткан.
Визасыз каттамды алып салуу демилгесине кандай карайсыз сиз экономика министри катары?
Биз бул маселени колдоп чыгарганбыз. Билесиңер, 3-4 жыл мурун буну 44 мамлекет кирген. Бүгүнкү күндө визасыз 60 мамлекет биздин Кыргызстанга кирип чыгууда. Бирок Кытай мамлекети менен бул маселе боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Бирок бул жакта анча коопсуздуктар бар, өзүңөр билгендей. Бирок бул маселе дагы ойлойм, Кудай буюрса келечекте чечиле турган маселе деп ойлойм.
Деген министр Кожошовтун өкмөтүнүн атынан айткан мындай билдирүүсү Кыргызстанда кызуу талкууга жем таштады. Бишкекке келген соң министр визасыз режим тууралуу анын сөзүн бурмалап салышкан деп журналисттерге күнөөнү оодарды. Министр Кожошовтун сөзүнө улай жарандык активисттер жакынкы өлкөлөрдөн келгендерге ансыз да көзөмөл чабал экенин, ага кошумча коопсуздук маселесин күндөн күнгө курчуп баратканын айтып сындашууда. Кыргызстан жыл сайын чет өлкөлүк жумушчулар үчүн 12 000 квота берет. Расмий маалыматтар боюнча бул квотанын 70%га жакынын кытайлык жарандар алат. Миллиарддан ашкан калкы бар коңшу өлкө менен визасыз режимди киргизүүнүн опурал жактарына токтолгон жарандык активист Мавлян Аскарбеков өкмөт мүчөсүнүн сунушун коопсуздукка коркунуч келтирет деп баалайт.
3 жыл ашып кетсе, 5 жылдын ичинде 3 миллиондон 2 миллиондон 3 миллионго чейин Кытай биздин мамлекетке тез арада кирип жайланышып, биздин жарандуулукка ээ болгонго толук шарт ачылат. Бизде бул коопсуздукка чоң шек келтирип жатат. Мындай кырдаал чоң шек келтирет. Ошондуктан биз буга караманда каршыбыз. Мен жана айтып кеткен себептерди эске алуу менен мындай сүйлөшүүлөрдү дагы жол ачпаш керек. Себеби буга Кытай түздөн-түз кызыктар.
Саясат талдоочу Марат Казакбаев Кытай менен визасыз режим орносо, ири өлкөнүн ички коркунучтары Кыргызстанга түздөн-түз таасир этиши мүмкүн деп жоочулайт.
Виза алса бул туура эмес, Кытайдын туура эмес, мына түшүнсөз менин оюмча. Мына карасаңар, ар кандай мындай тынч эмес да, сиз жанында көрүп атасыңар. Уйгур сепаратисттер деле бар, канча жарылуу болуп атат. Ичинде мындай коркунуч бар, ичинде айтып койсокчу.
Өкмөт учурдагы экономикалык кыйын кезеңден чыгуунун ар кыл жолун караштырууда. Коррупциянын ченгери тамыр жайган өлкөгө ири инвесторлорду тартуу кыйла оор болуп жатканын эл дагы, өкмөт дагы мойнуналат. Кандай болгон маалда дагы 1000 жылдан ашуун тарыхы бар. Мамлекеттин эгемендигин сактоо, улуттун келечегин ойлоо стратегиялык маселе экенин коомдук ишмер Кемелбек Ашралиев белгилейт.
Машина болгон менен жардам берип аткан менен деле көп кирип кетсе да кандай болот, байкашыбыз керек го. Кичинекей өлкөбүз. Мындайынан караганда биздин жанагы кээ бир жерлерде мисалы жана көлдүн айланасында дагы абдан көбөйүп кетсе да элдин арасында кандай нааразы болуп өтө эле көбөйүп кетти дагы.
Буга чейин Кыргызстандагы Кытай жарандарынын мыйзамсыз иштерине каршы бир канча жолу нааразычылыктар, митингдер да болгон. Расмий маалыматтарга таянсак, өлкөдө 20 000 жакын Кытай жараны бар. Көз карандысыз байкоочулар иш жүзүндө. Алардын саны мындан да кыйла көп экенин белгилешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Ошондой бүгүн 21 декабрда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүгүү комитети суу кодексине өзгөртүү жана кошумча киргизүү маселесин карайт. Кодекске өзгөртүү киргизилбесе кум төргөнгөндө иш токтоп калары айтылууда. Мурунку Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясы ага өзгөртүү киргизүүгө кескин каршы чыгып, мүмкүлөрдүн жок болушун алып келерин билдирген эле. Мыйзам долбоору тууралуу алдыда түзүүдө сөз болот. Микрофондо кайрадан Айданбек Акмат уулу, ал аталган комитеттин төрагасы Мирланбек Бакиров менен маектешет.
Саламатсызбы, Мирланбек мырза?
Саламатсыздар.
Мына сиздер ошол суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү комитетте бүгүн карайт экенсиздер. Кумтөр кенин иштетүү менен бир нече мөңгүлөр жок болуп кеткени белгилүү да. Ушу кодекске өзгөртүү киргизилсе дагы бир нече мөңгүлөр жок болот деп чочулоолор айтылган. Өкмөт сунуштаган долбоордо ошол мөңгүлөргө зыян келтирилбегендей бир компромисстик вариант табылдыбы, экологтор менен бир макулдашылат деген эле да бул маселе.
Рахмат. Өзүңүз белгилегендей аталган мыйзам долбоорун өкмөт демилгелеген. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында 2-чи окууда кабыл алынган. 2-чи окууда кабыл алынганда депутаттар Кожобек Ырыспаев жана мен тарабынан ошол жердеги Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүнөн кошпогондо деген өзгөртүү менен 2-чи окууда кабыл алынган. Бүгүнкү күнү өкмөт негедир бул мыйзамды кайра кароо боюнча маселе көтөрбөгөндүктөн Жогорку Кеңеш комитеттин атынан кат жөнөтүп мына бүгүнкү күнү каралган турат. Демек бүгүн комитеттин жүрүшүндө өкмөт тарабынан келген делегация дейбизби, тийиштүү адистер компромисстик варианты менен кароо жагын бизге сунуштаса жакшы болот деген үмүттөмүн. Бул жагын караганда бизде 31 декабрдан тартып кийинки коопсуздук пайда болуп атат. Келерки жылдын бюджети, экономикалык жагы, ошол эле мезгилде экологиялык жагы дагы бизди ойлондурбай койбойт.
Мирланбек мырза, компромисс эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Компромисс ошол сиз белгилегендей аталган мөңгүлөрдү кошпой, мисалы Давыдов жана Лысыйдан башка мөңгүлөрдү алууда кандайдыр экологиялык жакка зыян келтирбей, кандай бир технологияны колдонуп алабыз деген компромисс варианттар болушу мүмкүн.
Бул мыйзамга, кодекске өзгөртүү киргизилсе өлкөнүн башка жерлериндеги мөңгүлөрдү дагы талкалоого жол ачылбайбы?
Жок, ошондуктан ошол азыр мүмкүн бул мыйзам 2-чи окуунун режимине кайтышы мүмкүн. Бул бир жолу. Ошондо башка тийиштүү Кыргызстандын башка мөңгүлөрүнө залакас тийбей тургандай редакцияда алып чыгышыбыз мүмкүн. Бул себеби 2-чи окуунун режиминен кайтып келсе. Азыркы күнү 3-чү окуунун режиминде турат. Бул жерде биз редакциялык гана мүнөздү өзгөртүү киргизе алабыз же мыйзамды четке кагышыбыз мүмкүн. Шундай гана муну жогорку кеңеш чечет.
Ошол мыйзам четке кагылса, кумтөрдө иш токтойт деген бир коркутууларды айтып атпайбы? Чынында эле ошондой болобу же башка ал ишин уланта береби?
Эми бул Тоокен тармагынын профсоюздар төрагасы Тажибаев Эле мырза ушуну айтып чыкты. Чынында коопсуздук боло турган болсо, бул албетте экономикага чоң жоготууга алып келет. Шантаж дегендер дагы бар. Ошондуктан укумтордун дагы өкүлдөрү бүгүн келип катышы мүмкүн. Аларга дагы мындай өкмөттө өкүл аркылуу билдирүү берилген. Ошондуктан азыр алдын ала көз ачыктык кыла албаймын. Муну жогорку кеңештин отурумунда добуш менен гана чечилет.
Комитет экологтор менен бул маселени талкуулап макулдаштыбы?
Экологтор бул маселе боюнча, мен айтып кеттим, бул мыйзам 5-акырыстан бери талкууда. Ошондон берки айтылган экологтордун ой пикирлери бар. Мисалы, экологтор айтып атат, кумтөрдөгү мөңгүнүн эриши жалпы мөңгүнүн эришинин 6% түзөт. Демек мунга түздөн түз кумтөрдүн баягындай салымы жок. Бул жалпы дүйнөлүк жылуулануу потеплениянын аркасынан гана эрип жаткандыгын байкап атабыз деген ой пикирлери бар.
Мирламек мырза, мына кумтөр боюнча сүйлөшүү токтоп калганы да маалым да. Өкмөт сүйлөшүүнү баштайбыз, парламентке сунуштайбыз деп бир өкмөт башчы маегинде айткан эле да. Жогорку кеңеш бул маселени кайрадан карап бир чечүүгө даярбы же ушул бойдон калыш керекпи?
Мен ойлойм, албетте жогорку кеңеште токтомдор кабыл алынган. Ошол токтом негизинде бул маселе кайра жогорку кеңешке кайтып келиш керек. Бирок саясатты арастырбастан экономикалык жана экологиялык жагын карап туруп, парламент жана өкмөт бир көз караш менен бирдиктүү болуп келе турган болсо, убагында көтөрүлгөн 50-50 жана башка мындай келишимдерди жөндөө маселелери кайра каралыш керек сөзсүз түрдө. Мындай таштап койгонубуз чынында коомчулукка дагы, мамлекеттин келечегине дагы туура эмес жол болуп калат.
Чоң рахмат. Биз менен Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин төрагасы Мирланбек Бакиров болду.
Маекти Осо Айданбек Акматуулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:17 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айтып кетели. Жогорку кеңеште бүгүн суу кодексине өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Эгерде киргизилбесе, кумтөрдө жаңы жылдан баштап иш токтоп калары эскертилген. Бүгүн Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйыны болот. Ага президент Алмазбек Атамбаев катышат. Бүгүн парламентте бюджет жана финансы комитетинин кеңейтилген жыйыны болот. Анда келерки жылдын бюджет долбоору каралат. Ооганстандын жергиликтүү бийлиги Гельмент провинциясынын талиптерге алдырып коюу коркунучу бар экенин эскертти. Орусиянын аскерий учактары Сириянын түндүгүнө сокку урду. Азербайжан жана Армения лидерлери Швейцарияда жолугуп, Тоолуу Карабах жаңжалын жөнгөрүү боюнча сүйлөштү. Энергохолдинг түзүүдө президенттик жана өкмөттүк аппаратта келишпестик бар деп Жогорку кеңештин бюджет жана финанс комитетинин төрагасы Аскарбек Шадиев билдирди. Улуттук банк валюта базарында активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. АКШда азерий бийлигине каршы санкция киргизүү сунуш кылынды. Конгрессте даярдалган мыйзам долбоорду адам укуктарына байлашкан кырдаал абдан начарлаган үчүн азерий бийлик өкүлдөрүнө виза бербөө маселеси каралган. Бул аралыкта Европа кеңеши Азербайжандын адам укуктары боюнча Европа конвенциясына шайкеш келер келбесин өз алдынча иликтөөгө киришти. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Аяктаган аптада бир жылдан бери камакта отурган таанымал журналист Хадижа Исмаилова жана башка азерий калемкерлердин иши боюнча АКШ конгрессинде атайын угуп өткөрүлдү. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын мүчөсү жана Хельсинки комиссиясынын төрагасы Кристофер Смит азерий бийликтерине каршы санкция киргизүүнө караган мыйзам долбоору даярдалгандыгын мына ушул угууда ачыктады. Мен мыйзам долбоорун биздин өнөктөшүбүз адам укуктарын бузууга жана катаалдыкка абдан ыктап алганынан мамилебиздин баркы жана ишеними кетип жатканын улам киргизем. Ачык айтканда, достор досторго адам укуктарын бузуусуна жол бербейт. Эгер биз өзүбүздү дос деп санасак, алгачкылардан болуп муну токтотууга жана басаңдатууга аракеттенишибиз абзел деген конгрессмен Кристофер Смит кошумчалагандай, Азербайжанда адам укуктары боюнча кырдаалдын олуттуу начарлашы расмий Бакунун АКШ жана башка өлкөлөр менен мамилесин эле бузбастан мыкты жана жаркын жарандардын түрмөгө салынышы, сүргүнгө мажбурланышы азерий коомунун өзүнө дагы зыян келтирүүдө. Андыктан расмий Бакуга ачык берги бере турган учур келди, деди конгрессмен Смит угууда. Конгрессменин айтымында ал даярдаган мыйзам долбоор Азербайжан өкмөтүнүн жогорку даражалуу кызмат адамдарына, алардын тикелей үй бүлө мүчөлөрүнө, журналисттерди, активисттерди, адам укугун коргоочулар куугунтуктоого катышы бар расмий өкүлдөргө АКШнын визасын бербөөнү карайт. Президент Илхам Алиевдин өкмөтү албетте өз тарабынан өлкөдө эч кандай саясий айыпкер жок деп ырастап келатат. Бирок Норвегия Хельсинки комитети деген бейөкмөт уюм быйыл майда жарыялаган тисмеге караганда андайлардын саны Азербайжанда кеминде 80 тегерегинде. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан чек арасыз кабаштар уюмунун эсебинде саясий айыпкерлердин кеминде 12 мыйзамсыз камакка алынган калемкерлер. Алардын арасынан Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан иликтөөчү журналист, 7.5 жылга түрмөгө кесилген Хадижа Исмаилова абак толтурганына декабрдын башында туура 1 жыл толду. Журналист камакка алынар алдында Азербайжан жогорку бийлик эшелондорундагы коррупция, президент Илхам Алиевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн азер экономикасына маанилүү тармактарына жана чет өлкөдө кыймылсыз мүлккө салган капиталы боюнча прессада бир нече макалаларды жарыялаган эле. АКШ конгрессиндеги угууда адам укугун коргоочу жана медиа активисттер азери бийликтери жарандык коомду басууну тынымсыз улантып жатканына көңүл бурушту.
Azerbaijan stands out in that part of the world as an example.
Азербайжан дүйнөнүн өз жайгашкан бөлүгүндө сынчылардын оозун басуунун эң эффективдүү жана эң катаал ыкмасын көргөзүүдө. Ал жерде тынчтыкты гана көздөгөн жакшы тилектеги оппозиция болсо да келишпейт. Алар бул адамдарды ооздуктоо үчүн мүмкүн болгон ыкмалардын баарын колдонууда.
They use every tactic under the sun to silence these people.
Деди Элдаралык мунапыс уюмунун өкүлү Ти Кумар конгресстеги угууда. АКШ конгрессиндеги жыйынга туташ Европа кеңеши Азербайжан адам укуктары боюнча Европа конвенциясын канчалык сактап жатканы боюнча расмий текшерүү баштады. Уюмдун баш катчысы Турберин Ягландын айтымында иликтөө адам укуктары боюнча Европа сотунун чечимине ылайык жүргүзүлмөкчү. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Ал арада Түркия Орусиянын аскери учагын атып түшүргөн соң эки өлкө мамилеси начарлап кеткенине бир айга чукулдап калды. Ошондон бери Москва менен Анкара бири бирин айыптап тиреш уланууда. Бул тиреш жана анын Кыргызстанга тийгизген таасирлери тууралуу Женева университетинин эл аралык коопсуздук жана конфликтология боюнча магистратурасын аяктап, ушул эле шаардагы эл аралык мамилелер институтунан билим алган кыргыз журналисти Чолпон Орозобекова Азаттык менен ой бөлүштү. Аны Прагадан кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу кепке тартты.
Түркия Орусия алакалары курчуп эки тараптын мамилеси начарлап кеткенине бир айга чукулдап баратат. Бирок азыркыга чейин эки жак тең өз позицияларынан кайтпай катуу отурууда. Сиздин баамыңызда бул тирешүүнүн арты кандай болот эми?
Азыр эми эмоциялар жыйыштырып, ооз эки айтышууларды токтотуш керек дагы конкреттүү кадамдарга өтүш керек. Казак президенти Назарбаев айткан ой туура, окуянын өзүн эл аралык комиссия иликтесе дурус болмок. Мындай эмоцияга алдырбай азыр сүйлөшүүлөрдү башташ керек.
Бул окуя боюнча мынакей Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да жакында үн катып эки тарапты элдешүүгө чакырды. Ага чейин кыргыз бийликтеринин бул маселеде унчукпай жатышын сындагандар да болду эле. Анын алдында болсо казак президенти жогоруда сиз айткандай өз сунуш менен чыккан. Кыргыз казак президенттеринин мындай кайрылуу сунуштарын тирешип жаткан тараптар кандай кабыл алышы мүмкүн? Деги эле ал кайрылуулар кандайдыр бир таасир этип жатабы сиздин баамыңызда?
Эми чынында сиз айтып кеткендей сындагандар болбодубу, эмнеге унчукпайт депчи. Бирок эми эки мамлекеттен Кыргызстандын эң жакын өнөктөштөрү болуп атат. Бул жерде сабырдуулукка, анан элдешүүгө чакыргандан башка айла жок. Түркиядагы, Орусиядагы биздин мамлекетке өтө жакын өнөктөш мамлекеттер. Ошондуктан кыргыз бийлиги мындай бир өтө кылдаттык менен караганын мен туура эле көрдүм да. Ошол эле учурда Назарбаевдин позициясын колдойм. Себеби чынында эле окуя кандай болгонун териштириш керек, учактын маршрутун даана билиш керек, кандай далилдер бар, ошонун баарын иликтеп туруп эл аралык комиссия иликтеш керек, анан сүйлөшүүлөрдү башташ керек дагы, дипломатиялык каналдарды ачыш керек да. Мындай эки жакта отуруп алып эле айтыша бергенден эчтеке чыкпайт.
Эми ошо эки мамлекеттин тиреши Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Менимче Кыргызстанга Борбор Азия мамлекеттерине мындай бир өтө чоң эмес, бирок кыйыр түрдө баары бир таасирин тийгизет. Мисалы Түркиядан бизге импортолгон товарлардын көбү транспорт менен Россиянын территориясы аркылуу келип атпайбы? Анан бул чатак башталгандан бери көптөгөн унаалар жолдо калып кетти, себеби Россия өткөрбөй атат. Кээ бир биздин ишкерлер маршрутту алмаштырып, унааларга мындай кымбатыраак төлөп, кошумча чыгым болгонго мажбур болуп атышат. Бул товарлар бизге жеткенден кийин баа кымбаттайт деген сөз. Ошондуктан биздин өкмөт тез арада Россия менен сүйлөшүп, бул маселени чечиш керек, антпесе мындай залалы тие берет. Анан дагы бир жагдай, орус президенти Путин Евразия биримдигинин алкагында мындай бир бизге бир нерсени таңуулабагыдай болуш керек да. Бизге экономикалык залакасы тийген чечимдерди Түркияга каршы кабыл албагыдай кылып сүйлөшүш керек. Медведев баягы айтып кетти, жүк ташуучу автоунаалар боюнча биз Евразиянын алкагында сүйлөшөбүз деп. Демек биз ушулардын баарына кылдат карап туруп, Россия үстөмдүк кылбагыдай кылып, биздин өз кызыкчылыгыбызды, экономикабыздын кызыкчылыгын ойлогудай чечимдерге басым жасашыбыз керек.
Орус президенти Путин ошол учактын атып түшүрүлүшү үчүн Түркия далай өкүнөт деп айтты эле буга чейин. Бирок экономикалык жактан алганда эки тарап биротоло кол үзүшө алышпаса керек.
Чынында туура айтасыз, экономикалык жактан булар абдан эле байлануу, анан бат эле кол үзүп кетүү мисалы мүмкүн эмес. Себеби Түркия газга абдан муктаж өлкө. Электр кубатын эле мисалы жарымын жаратылыш газынан өндүрүп атат. Жалпы 10 ашык шаарын бириктирген Мармара региону мисалы орус газы менен жашап атат. Жалпы муктаждык көлөмүнүн 60% Россия камсыздап келди буга чейинчи. Муну Түркия мындай аңдап билип, Орусия менен мамилесин абдан кылдат сактап келген болчу. Америка евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды киргизгенде Түркия бир да санкцияга кошулган жок. Муну Путин чынында баалашы керек. Себеби Орусия учурда эл аралык аренада чынында изоляция болуп калды. Достору аз, кастары көп. Андыктан Түркия сыяктуу ымалаш өлкөлөрдү мамилени сактабаса, изоляция көйгөйтөр күчөйт, экономика чабалдайт. Евробиримдик болсо санкцияларды дагы 6 айга узартабыз деп атат.
Бирок Орусия ошол эле учурда мындай радикалдуу кадамга барып, газды биротоло кыркып салганга чейин барбаса керек.
Ар бир эл аралык келишимде мисалы кечиктирүүгө, ар кандай эреже бузууга чоң айыппулдар каралган. Бирок туруп туруп ар кандай шашылыш чечимдерди кабыл алып да коюшу мүмкүн деген чочулоолор бар. Бирок Орусия азыр андай тобокелдикке бара турган шартта эмес өзү. Себеби газ согушунан Орусия өзү биринчи жапар чегет да. Түркия жылына газ үчүн 9 миллиард долларды Россиянын бюджетине берип келатат. Мындай кардарды Россия азыр табалгыдай шартта эмес. Европага жеткирүүгө негизги транзиттик жол болуп да Түркия калып атат. Украина чатагынан кийин бул газды Европага кардарларга жеткирүү дагы орлогон да.
Швейцарияда кыргыз журналисти Чолпон Орозобекова менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Кезек эми миң кырдуу дүйнө берүүсүндө жаңы технология жаатындагы жаңылыктар, сөз Айнура Жикше кызында.
Америкалык илимпоздор калибри деген генеде чымчык денесинин температурасын кантип бирдей кармап ысып кетпейт деген суроого жооп табышты. Бул чымчыктар секундасына 14 метрге чейин учканда кеминде 50 жолу канаттарын кагат. Мындай ылдамдык чымчыктын дене табынын жогорулатышы керек эле. Изилдөөчүлөр калибринин учушун заманбап жана так тепловизиялык камерага тартып алып, анын көзүнүн айланасында, ийни менен манжаларында жылуулук алмашуу зонасы бар экенин аныкташкан. Ал бөлүктөрдө чымчыктын башка жерлерине караганда жүн аз өскөн. Видео көргөзгөндө чымчык асманга көтөрүлүп, бир нече убакыт ошол бойдон турганда жылуулукту берүү зоналарындагы температура өйдөйлөйт. Демек, өзүн өзү муздатып туруу үчүн калибри такай тез учуп жүрүшү керек. Андан тышкары жылуулукту бөлүштүрүү жөндөмүнө климаттын өзгөрүүсү таасир тийгизиши мүмкүн. Абанын орточо температурасы жогорулаганда калибринин активдүүлүгү төмөндөйт. Бул өз кезегинде адистердин айтымында ошол чымчыктар чаңдаткан өсүмдүктөрдүн жок болушуна түрткү болушу ыктымал. Германиялык жана египеттик реставраторлор Тутанхамондун маскасын калыбына келтирүү ишине киришти. Былтыркы августта аны Каирдеги музейдин кызматкерлери жерге түшүрүп жиберишкенде масканын алтын сакалы сынып кеткен. Реставраторлор кийин аны эпоксид чайыры менен чаптоого аракеттенип, бирок кыйшык жабыштырып коюшкан. Анын үстүнө эрибеген клейдин издери ээгинде көрүнүп калган. Германиялык Кристиан Экман айтып бергендей, адистер адегенде маска жасалган материалдын курамы жана технологиясы менен жакшылап таанышып чыгышат. Андан кийин гана сакалды ажыратышат. Оңдоо иши аяктагыча аны ак түстөгү материал жаап турмакчы. Экспонат музейдеги эң популярдуу буюмдардан болчу. Масканы 1922 жылы археолог Говард Картер Люксордо таап алган. Реставрация бүткөндөн кийин артефакт көргөзмө залына кайтарылат. Ал эми Берлиндеги жаратылыш таануу музейинде тиранозаврдын дээрлик толук скелети пайда болду. 2012 жылы АКШнын Монтана штатында табылган рептилиянын калдыктарын кийин даниялык коллекционер Нильс Нильсен сатып алган. 12 метрлик яшерге Тристан Отто деген ат коюшкан. 300 сөөктүн 170 анын ичинде жакшы сакталган баш сөөгү казып алынган. Баш сөөгү өзүнчө экспонат катары коюлган. Ал эми толук моделди аны жеңил пластик алмаштырган. Тристан Оттону музейге акысыз тапшырып жатып, Нильсен скелет экспозицияга коюлуп, окумуштуулар аны жакшылап изилдеп чыгышсын деген шарт койгон. Адистердин алгачкы изилдөөлөрү жемиш бере баштагандай, Тристандын ылдыйкы жаагында шишик өңдүү бир нерсе табылган. Болжол менен ал сөөктүн рагы болушу мүмкүн. Окумуштуулар 66 миллион жыл мурун пайда болгон шишикти азыркы маалыматтар менен салыштырууда. Бул оорунун симптомдору кантип эволюциядан өткөнүн түшүнүүгө шарт түзмөкчү.
Жогоруда баяндамада сөз болгон калибри чымчыгы, Тутанхамондун маскасынын реставрациялоо иштери жана башка тууралуу Азаттыкта видео дагы бар. Бул видео баян азыр биздин сайтта башкы бетте турат. Азаттык чекит кеже биздин далегибиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-декабрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда кезектеги чыгарылыштар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 21-декабрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Азаттык плюс теле берүүсүн радио үчүн чыгарылышын тарых жана тагдыр түрмөгүн угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Кыргыз коомунда жаштар бардык нерсе акчанын жана тааныштын күчү менен чечилет деген түшүнүктөн канткенде арылат. Кайсыл тармак болбосун, мамлекеттик кызматтабы, ишкердикпи, саясаттабы же чыгармачылыктабы, жакшы таанышың же ата энеңдин акчасы болбосо ийгиликке жетүү кыйын дегенге кошуласызбы? Азаттык плюс телепрограммабыз кезектеги санында мына ушул суроолорго жооп издеди. Азыр назарыңызда кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов даярдаган берүүнүн радио үчүн чыгарылышы.
Агаңдын таанышы менен окуу өткөрүп, жестеңдин досу менен жумушка орноштуруп, анан жумуштан жакшы тааныш тапсак, коркпой акырын иштеп көтөрүлө бересиң деген сөздөр биздин жашообузда кадырлас эле көрүнүш. Бүгүнкү жаштар акчанын же тааныштын күчү менен бардык нерсе чечилет деген түшүнүктөн качан арылат?
Чынында эле бизде кайсы тармак болбосун, мамлекеттик кызматпы, саясат, ишкердик, кала берсе чыгармачылыкта дагы жакшы таанышың же болбосо капчыктуу ата энең болбосо ийгиликке жетүү кыйынбы? Салам достор, Оодо Азаттык плюс. Биз бүгүн мына ушул суроого жооп издейбиз. Эмесе алдыдагы жарым саатта бизден алыстабагыла.
Эмил мырза, талкуубузду өзүңүздөн баштайлы да. Сиз мамлекеттик кызматта да иштедиңиз, азыр ийгиликтүү ишкерсиз. Мамлекеттик кызматта иштеп турганда же азыр менин балам ушундай эле мыкты эле жумушка алып кой деген тааныштарыңыз тажатпайбы?
Эмил Үмөтәлиев, Кыргыз концепт ишканасынын директору.
Мурда көбүрөөк чалчы, анан сөз тарайт окшойт. Ушу эмил сөзгө келбейт дегенсип азыр азыраак чалып калышты. Мурда түшүндүрө албай кыйналчу элем. Ушу балаңызга жакшылык кааласаңыз, кийлигишпей эле койсок, жалгыз мен өзүм чечпейм, өзүнүн имиджи аброю сакталсын, өз күчү менен келгендей аракет кылса баардыгыбыз тең чоң кубанычта бололу. Эгерде жакшы көрүп ушул жерге иштесин деп атсаңыз, ошол жердин тазалыгын сактайлы чогуу, сиз дагы мен дагы кошулуп десем, тилекке каршы көп кишиден бирөө уялып калат, ушу сага чалбай эле койсом болмок эле, башкаларга чалсам да ушу сага чалбай эле койсом болот эле, уялып калдым депчи. А бирок көпчүлүгү таарынып калат. Алардан дагы көпчүлүгү иштеп жүрүп, анан мен тааныйм, көрсө ата энесин тааныш катары таанышып жүргөнүмдү таанып калып, бирок эч кимдиси кийлигишпей мага чалбаганына күбө болгондо эне атасын да көбүрөөк сыйлайм, ал баланы да барктайм.
Компанияңызда канча таанышыңыз бар иштейт мисалы? Сиздин жеке компания?
Бардыгын билбейм, анткени мен анчалык атайын билгендер менен көп кызыкпайм да, же болбосо аларга жол бербейм. А билбей калып анан кийин бир жыл, беш жыл өткөндөн кийин көрсө эне атасын тааныйт экен, мен курсташым экен, же болбосо бир жерде тааныш болуп жүрөбүз, же кол кармашып жүрөбүз, анан баласы менде иштегенин мен билбептирмин деп кубанган учурларым бар. Алар ошонусу менен барктуу да, мен бардыгын билбейм, алар кимдин атасын таанып жүргөнүн да өзүм билбейм.
Жанар мырза, сизди биз эч кандай таанышы жок эле айылдан келген жигит ийгиликке жетип, ушул тапта биримде азыр электүү депутат болуп калган мырза катары тааныйбыз. Менимче сиздин мисалыңыз көп жаштарга, маселен бизге бир мотивация да болуп берди окшойт. Бирок сиз менен катар эле азыркы жаш депутаттардын баары эле өзүнүн күчү менен келди, өзүнүн күчү менен электүү болду деп айта аласызбы?
Жанар Акаев, Жогорку Кеңештин депутаты.
Аны айта албайм, бирок биринчи кезекте мен өзүмдү баягы ийгиликке жеттим деп деле ойлогом.
Биринчи кезекте тиги күчтүү журналист менен күчтүү саясатчы деп айта албайм. Эми мындай жаңы үйрөнүп аткан бир жаш инсан катары тааныйм да өзүмө. Бирок сиз айткандай чындыгында менде мындай өң тааныш деген болгон эмес. Айылдан окуп, азаттыкта иштеп, мына парламентке барып ушинтип бир дагы таанышты ортого салган жокмун. Бирок парламенттен көрүп атам азыр. Чындыгында ушул резюме көтөрүп жүргөн эле киши. Мындай залда карасаң ушул абдан туура маселени козгодуңар да. Ушул парламентке барды десе мындай иши жок болсо дагы биякта туруп бирөө мындай сүйүнөт да бияктанчы. Аа, жакшы болду, бири ушул муну ишке киргизип кой, чын эле ушундай бир
туугандарыңыз, тааныштарыңыз көбөйдү.
Ооба, менде ушул Эмил мырзага окшоп көбүрөөк жаман көрүнөм.
Эрнис мырза, сиз дагы ийгиликтүү ишкер, ушул тил окутуу курс тармагында иштейсиз жеке ишкер катары. Кыргызстанда ийгиликтүү ишкерликти баштоо канчалык кыйын? Тааныштын таасири барбы ушул жерде да?
Эрнис Адылбеков, жеке ишкер.
Менин оюмча биякта тааныштардын таасири эч кандай жок.
Сизге кыйынчылык болгон жокпу мындай мисалы?
Мен мисалы үчүн Эмилди билчүмүн, бирок ага чейин мен мындай эле тааныш деле катары эмес, мен деле тааныш эмес да. Мен баягы мендей ойлогон киши катары жана мен ошо китептерди окуган киши, идея менин идея менен ошонун идея бир келген киши катары көргөм да. Бирок менин оюмча Эмил мен үчүн мисалы үчүн тууган деле эмес болчу, тааныш деле эмесмин, андан мурун мени билчү эмес. Идеяны алып келип мен ошо инклюзионду айтып бергенге чейин биз жаш тааныш эмеспиз бири бирибиздичи.
Мисалы баштапкы капитал дагы көп маселе козгойт да, стартап долбоорлордо акчабыз жок эле деп идеяны болсо да ишке ашыра албай келишет. Демек сиз акчасы жок эле бул өзүңүздүн оюңузду ашырдыңыз да, ошол нерсени айта алайын деп турасызбы?
Ооба, менин мисалы үчүн көптөгөн досторум, көптөгөн балдар айтат да, келипчи, менде сонун идея бар, миллион доллардык идея бар депчи. Аны айтсыз десең, кээ бирөө айтып кетишет, айта албайм мен, азыр айта албайм мен, айтса айтып салсам аны барып копировать этип аласың, сен жасап ийесиң, сен ачып ийесиң депчи. Мындай ойлоп көрсөң, бул идея деген эчтеке эмес да, аны баштап мынтип майын чыгарып иштет менчи.
Энис мырза, American Dream же болбосо Америка кыялы сизге менимче абдан эле жакын тааныш болуш керек. Ошол эле мисалы мындан 1-2 жыл мурда бир Казакстандын эң белгилүү жаш миллионери «Казахстанская мечта» деген китеп жазган экен. Демек ал ошол китеби менен Казакстанда эч кандай тааныш жок эле ишкерликти баштоого мүмкүн экен деген далилдеген. Мындан улам менин билишимче сиз 16 000 сом баштапкы капитал менен эле ишиңизди баштадыңыз эле, азыр бир канча бир филиалдарыңыз ачылып атат. Демек Кыргызстанда дагы бул кыялды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бар экен да.
Эрнис Адылбеков, жеке ишкер.
Менин оюмча биринчиден бул башында мен англис тилин баштаганда, инклюзионду баштаганда мындай эле ой жок болчу, мен ийгиликке барам, ийгилик үчүн иштейм, акча табам, бай болом депчи. Эгерде антип баштасам, менин оюмча азыр бүгүн биякта отурмак эмесмин да.
Нурлан мырза, сизге суроо бергим турат. Негизи чыгармачылыкта дагы тааныш өзгөчө роль ойнойт деп бул эле келебиз. Маселен, балким сизде деле айтпасам, айрым учурларда ушул эле насыяга акча алып ырчылтып баштагандар бар. Анан негизи сиз мисалы Браво тасмасында дагы өзүңүздүн чыгармачылыкка аттанган жолуңузду бир аз сүрөттөдүңүз эле, ал боюнча дагы айтып өтсөңүз, бул канчалык тең эле сиздин жашооңуз сүрөттөлгөн?
Нурлан Асеп, эстрада ырчысы.
Ал кинодо, негизи баягы кинодо чындык нерселер чагылдырылганда баардыгы элге жакшы өтөт экен да. Анан эми бул кино тартканда баардыгы менин жеке жашоомдон эмес, баягы турмушта болгон нерселерди чагылдырылып тартылган кино десем болот да.
Жаш азыр чыгармачыл адам угуп атат да, ырчы болом дегенчи. Анан ал адамдын таанышы жок, же бир телеканалда иштеген бир байкеси жок, анын ырларын же клиптерин кое бергиле турганчы.
Абдан кыйын андай учур, менде да болгон андай.
Акчасы турайбы же эмне кылат кандай?
Албетте, өзүң жалгыз баягы ырдайм деп мен да кубагында ушул КТРге келгем. Канча жолу жана эшиктин алдында турган охраналарга келсең, мындай ырларымды алып келчүмүн деп эми кантип таанышып радиолорго берем, телевиденияга кантип чыгам деген күндөрүм болгон. Анан энем алар дисктерди алып баягы көңүлүм үчүн алып койчу экен да, берип коебуз радиого депчи. Мен аны күнү түн укчумун да, радиочу качан чыгат эми депчи.
Эмне таптыңыз ушуда?
Мен өзүмдүн айылдаш туугандарыма издеп туруп атып ушу КТРде иштеген бир байке эжекелерди таап, анан кийин ошол радиондо иштеген эжекелер менен, байкелер менен таанышып, анан кийин ырларымды көтөрүп келип ошентип бергем да. Көрсө жаңы чыгып аткан балдар антип алып келип таштабгыла дискени, кетпейт экен ал жакта.
Анда аларга кандай кеңеш берет элеңиз?
Ошон үчүн эми мага аябай, мага азыркы күндө дагы көп чалат да, мага байке жардам берип коесуп ырларымды.
Ушул эл арасындагы таланттуулар өзүнүн таанышы же болбосо каражаты жок чыкпай, балким сиздей популярдуу ырчы боло албай жаткандыр, ушинтип айтсак болобу?
Эми андай
талантым бар, таанышым жок деген.
Мен деле жаңы чыгып атканда эч кандай акчам жок болчу. Ушу мен шаарга 2006 жылы келгем, быйыл 10 жыл болуп атат. Мен ушул 4 жыл, 5 жылдай ушул сахнага чыгыштын үстүндө күрөшкөм. Музыкалык окуу жайда окугам. Билим алыш керек деген билим алгам. Ошентип баягы такшылат кезинде адам баягы тияктан согулуп, тияктан эме болуп, анан өзүң дагы тааныш күтө баштайт кезиң, ошо музыкалык окуу жайга окуган чоң-чоң эмеси бар десем болот да. Ал жактан көптөгөн чыгармачылык достор менен таанышып, эже агайлар менен таанышып,
андан
кийин баягы билим дагы көп нерсе кылат экен да. Анан ошол мойдон келип баягы продюсерлерге ырдап берсең баягы талантыңа карап алат экен алар дагычы.
Рахмат.
Айрымдарыңар азыр балким окуу жайды бүткөндөрсүңөр, өзүңөрдүн жөндөмүңөр, билимиңерге таянып турсаңар да, бирок ушул таанышты же болбосо баягы эле акчанын жоктугуна ишкерүнүп ошол байга алганын учурларыңар болдубу эле арыңарда?
Өзүм мисалы менен айткым келатат да, буга чейин окууда же болбосо башка жумуштарда иштегенде мен деле тааныш менен киргем, жумушум башка, баары өзүңүздөр айткандай баягы тирөөчүлөр бар болгон дегендей. Анан ошол орунда сакталып туруш үчүн дагы бир аз аракет керек экен да. Анан кийин Токтосун мырза айткандай сыртка чыгып көрдүм, ал жактан эч бир тааныш жок, баягы адам өз аракет кылганга туура келет экен. Анан эл катары эле резюмем көтөрүп алып жумушка барайын десем туура эле кабыл алышат. Таанышыңа же болбосо бир туугандарыңа, расаңа же болбосо диниңе, башка нерсеге карабайт да, талаптарына жооп бересиң, демек жумушка алышат. Анан ошол нерсе
биз сизге чалпайбыз деген жооп турасында,
ошол жооптор Кыргызстанда бар да.
Жок, ал бул чет өлкөдө андай эмес.
Чет өлкөдө андай эмес экен.
Жумушка кирүүдө же болбосо ийгиликке жетишүүдө бир тааныштын мындай мындай обязательно тааныштын кереги, кажети бар деп дегенден алысмын да. Себеп дегенде эгерде сенин билимиң бар болсо ошол эле учурда сенин ушундай тажрыйбаң, ушундай өзүңдүн талантың бар болгон болсо анда сени ошол издеп өзү эле таап келип алат да.
Ошол азыркы учурда мисалы ушул медиктер медикке көп окушат да, медфакачы окушат дагы, анан азыркы күндө мисалы үчтөн бири гана жумушка орношсо үчтөн экиси жумушсуз калат. Алар ошол сөзсүз таанышы менен киришип атат да. Мисалы эле мисалы айыл жергесинде деле чоң иштеп жаткан аксакал, пенсияга чыккандар медик болуп стоматологияда иштешет да. Анан эле мен досум барган да, барып туруп ушундай практика өтүп анан аны киргизем деп аракет кылды. А бирок ал изилдеп көрсө ал аксакал өзүнүн небересин же баласын күтүп аткан экен да. Ошол окууну бүткөсө мен орду бошотуп берейин депчи.
Жанар Акаев, Жогорку Кеңештин депутаты.
Чындыгында мына мен парламентке келгенине 1-2 ай болду. Мындай маселе бар да. Бул жерде мисалы Бишкекте болсо, райондордо, облустарда баягы кадр кызматы тандайт да. Анан алар сөзсүз бирөөнү ортого салат, баягы сиз айткандай баягы жездесин бир таанышын таап, сөзсүз аны ушул менен мисалы бул Эмил байке ишке ала турган болсо, эми сиз эмес негизи, айтып атам да. Ал ким менен жакшы экенин, ал кимдин сөзүн кыя албайт. Ал айтса мисалы эч ким жоктой албайт да. Сиз айтсаңыз ушул жоктой албайт экен деп ошого чейин таап келип мындай болуп таап келгендер бар мисалы. Ал мамлекеттик кадр кызматына чалат, ал болсо ошо мэрге чалат же губернаторго чалат, анан тиги мамлекеттик кызматка өтүп калат да. Ошондуктан өнүкпөй атабыз да мисалычы. Көп адамдар чет өлкөдөн келет мисалычы, Кыргызстанга аз айлыкка деле иштегенге макулдар бар да, макул болом депчи. Бирок аларга караганда ошол таанышты алган учурлар бар.
Эмил мырза, ушул сизге, жаштар бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде өз максаттарын так кое алышат?
Эмил Үмөтәлиев, Кыргызконцерт ишканасынын директору.
Сиздердин талкууңуздарга чоң рахмат. Жаңылган жерибизди такташыбыз керек да. Кайсы жерден жаңылганбыз? Эски түшүнүгүбүз бар тааныш деген жөнүндө. Тааныш деп биз жана айтылгандай тууган туушкандарыбыз, чогуу жашагандарыбыз, иш кылып көмүскө бир мамилени тааныш деп атайбыз. Заманбап тааныш мындай деп сүйлөшсөк болот. Эгерде жаш адис, жаш муун ким менен кызматташкысы келет, кимден үлгү алгысы келет, ким менен чогуу ийгиликке жетишкиси келет, ошону таануу, ошол тааныш бул жаңы заманбап билимге таянган, баалуулукка таянган, башкалардын эркиндигин чектебеген, башка тегеректеги коомчулукка адилетсиздикти орнотпой өз изденүүсүнө таянган таануу,
өзү тапкан тааныш,
өзү таануу, ошол тааныш же болбосо өзүн таанытуу.
Жанар мырза, сиз өзүңүздүн берген маектериңизде анан ушул өткөндө эле Жогорку Кеңеште айтып өттүңүз эле, жаштар азыр башка таптакыр башка адамдарды идеал тутуп жатат, ушу идеологиялык терек жок. Бизде ушул тапта идеал тута турган өрнөктөр жок болуп жатабы?
Бар, менимче бар. Мен айтайын дегеним ушул жаштардын биз идеалын өзгөртүшүбүз керек деп айтат элем да. Жаштар мисалы
ал кандай адам болсо
дал ушул азыр силер козгоп аткан ушул таанышы жок, акчасы жок, бирок өзүнүн күчү менен ийгиликке жеткен адамдар бар мисалы. Мына Руслан Акун канча тасма тартты, акшыда билим алат мисалычы, өзүн арындан келген бала мисалычы. Ушундай адамдар көп да мисалы, Элдар Абакиров мисалы мына. Элдар Мырзаны деле айтат элем мисалы. Канча ишкердик менен алек болуп, бирок өзүн окшогон далай жаштарды иш менен камсыздап атат да мисалычы. Ушундай жаштар бар, анан баягы биз таанышы менен парламентке келип же таанышы менен мындай бир ийгиликке жетип алган адамдар гана ушул кейс беттеринен түшпөй теледен ошолор гана чыгып турбаш керек да. Ушул адамдарды биз тынбай көргөзүп тура беришибиз керек. Мына ошондо менимче бир идеал мындай айтайын дегеним бир жаштардын бир мода болуш керек да ушундай адамдарчы. Мисалы Руслан, башка мисалы Жомарт Жолдошов мисалы көп жаштар бар да.
Чыңгыз мырза, сиз айтсаңыз, азыр журналистика тармагында жүрүп анан курулуш тармагына да кеттиңиз да, анан сиздер деле ушул жумуш калып жатканда эми жеке менчик компанияларда белгилүү баягы таанышың эмес, билим сапаттуу адамды аласың. Ошентсе деле сизге кайрылган учур болобу, досторуңуз иштеп баяттым беле?
Чыңгыз Исенкулов, курулуш компаниясынын директору.
Казакстан менен Россияга чимал чек ара ачылгандан баштап миграциянын агы менен көп бизде мыкты адистин баары кетип калып, анан баягы сабатсыз мындай айтканда жаш жанагындай адамдар келет дагы, анан ошого эң өкүнүчтүүсү ата энеси келет, ушу мен баламды алып койчу, мына бул балам кыйратат, тигинтет, эми же болбосо өзүң эптештирип аласың да деген маанилер көп да. Анан мен деле журналистикага аралашып келатканда нарындан деле баштагам. Нарында деле ошол кезде эң жакшы мыкты деген популярдуу бир радиолордун бирине барып, мен деле 72 менен киши менен кошулуп, мен да кастингге барып, кастингде деле турганбыз. Анан кийин ушу КТРге келдик, КТРде деле Нурлан мырза айткандай деле биз деле ушу КТРдин астында охранникте деле туруп ушу кастинг болгон, алды деле
охранниктер баарыңарга жакпаптыр да демек.
Мындай болот да, анан эң башкысы издениш керек, анан изденгенден кийин ошо менин оюмча ошо изденүү анан ишенүү экөө эле.
Жаштарда ой барбы дагы сизде бар экен?
Чет мамлекеттерге резюмеге сүрөт жабыштырбайт экен да. Ошол нерсе боюнча Америкада дагы бар ал нерсечи, Кыргызстанда резюмеге сүрөт жабыштырат. Ошол нерсени мүмкүнчүлүк барбы, эгерде бир нерсе мамлекеттик ишке алып атканда резюмедеги сүрөтү жабыштырбоого? Билимдүү адамдар башка мамлекетке көбүнчө барып иштейт да, Кыргызстандан айлык акы. Эгерде бул жакта иштей турган болсо ошол билимдүү, эгерде сиздин тааныш билишиңиз жок боло турган болсо акча таштап кирип атпайбы? Бул чындыкка түз карашыбыз керек. Акча бер дейт, таштасаң анан жашайсың деп атпайбы? Бул нерсе түз нерсе да.
Сиз өзүңүз кабылдыңыз беле? Сиз өзүңүз кабылдыңыз беле ушундай коюп?
Мен азыр студентмин, ошол нерсени көп көрүп атабыз биз дагы. Өзү дагы угуп атабыз ал нерсени.
Албетте, жогоруда биз курушмасы менен көтөрүп атабыз да, тааныш билиш боюнчачы. Мен ошол жакта эл өкүлдөрүнө дагы менин сунушум бар да. Өзүңөр жакшы билгендей эле биздин азыркы экономикалык кырдаал баягы күндөн күнгө оорлоп баратат, аны баарыбыз белгилүү да. Ушунун күндөн күнгө оорлоп бараткан себеби дагы ушул сапатсыз билимдиктин негизи деп ойлойт элем да. Ошондуктан ушул тууганчылык, тааныш билиш боюнча ошо жогорку кеңеш бир кандайдыр бир мыйзам долбоорун иштеп чыкса ушул боюнчачы, ушуну кыскартуу багытында кандай бир механизминчи, биз юрист катары салымыбызды кошмокчу айтам да.
Тааныштар кызматка келбесин, чоңдордун
тааныш
билиш тууганчылык жок болсо деп.
Албетте муну жасаса болот, бирок мындан тиги жылчыктап алыш оңой эле. Мисалы депутат өзүнүн таанышын ишке албайт да, бирок ал өзүнүн коллегасына айтат да, менин могул тууганымы сен жумушка алып кой, а сенин тууганыңы мен алып коем дейт. Биз кантип далилдейбиз? Ушундай бир тоскоолдуктар болушу мүмкүн, бирок албетте сунуш болсо, сунуштан мурун дагы баягы сапатсыз кадрды тааныш аркылуу бир чоң кызматка коюп койсо, бизге кайрылса, биз сөзсүз айтып чыгабыз анычы, эмне үчүн мындай болуп атат депчи.
Биз талкуунун жүрүшүндө да айтып өттүк, чындыгында эле тааныш маселеси бул бизге сиңип калгандай, ушул калыптанып стереотип болуп калгандай сезилет да. Бул түшүнүктү жоюу үчүн балким азыр биздеди айыл жергесине тоо тээнин башында туруп таланттуу жаштар көрүшү мүмкүн, аларга мотивация бериш үчүн кандай пикирлерди айтат элеңер? Баарыңыздарга жалпы жыйынтыктоо сөздөр болсун анда.
Биринчи, биз моюн беришибиз керек, эски маанайдагы тааныш бул коррупциянын бир түрү. Таанышка макул болуу, жаш болобу же болбосо эне атасы же башкалар түрткү кылганда башка бирөөнүн ырыскысын, насибин тартып алганын билиш керек да. Коомчулук ошону түшүнүш керек. Адилеттүүлүк андай шартта орнобойт.
Саясатчы болом деген жаш балдар толтура да, эки жолу акцияга катышып койсо эле саясатчы өзүн сезип, анан бир улуураак муундагы саясатчынын этегин кармап алып, ошол аркылуу өзгүсү келет да.
Жарма патриоттор деп
атабыз. Эркин саясатчы болуп чыгыш үчүн эмне кылыш керек?
Туура сиз айткан, мурда мисалы Мадумаров, Текебаевтер, Раматылык Доорумбек Садырбаевтер ошентип күчтүү сүйлөп ал убакта Акаевдин бийлигине каршы чыкса, азыркылар да ойлоп атат да, биз ушинтип каршы чыгып анан тигини сындасак, ушу сындасак эле ушу эл бизди жакшы көрүп калат депчи. Азыр андайлардын заманы жок. Азыр жаңы идея менен өлкөңө кандайдыр бир деңгээлде бир салым кошконго жардам берип, бир жаңы ойлоорду алып чыгыш керек да. Менимче мурдагыдай кыйкырып эле сүйлөй бергендердин заманы болбош керек. Анан азыр кошумчалап өтөйүн мен мына Эмне мырза абдан туура айтты, сапатсыз тааныш сапаттуу кадрды сапатсыз тааныш сапаттуу кадрга зыян тийип калып атат да. Ушул жагы бар. Анан эми жаштарга мен мындай бир кеңеш беретирем да, өзүмүн башыман өтүпчү, өзүм дагы көп нерсени жасай албай өкүнүп калганым ушундан да. Биринчи кезекте адам сөзсүз өзүнүн кесибин жакшы өздөштүрүп, андан сырткары ушул бир эки чет тилдерин үйрөнсө, менимче ошол жакшы бир кадр болуп, баалуу кадр болуп чыга алат да менимче. Ошол бул баардык тармакта да, элдин баары эле дароо эле чоң болгусу келип, мисалы түз эле же Айгерим же Токтосун болгусу келип эле ушул телевизордон чыккысы келген журналистиканын студенттери дагы көп да мисалы. Бир гезиттен баштап бир моунтип жазып анан келейин дебейчи. Ошондуктан ушул бир англис тилин көбүрөөк үйрөнсө менимчечи. Англис тилин көбүрөөк үйрөнсө.
Эрис Атылбеков, жеке ишкер.
Эң биринчиден мен ушу тааныш жөнүндө айтып кетким келет да. Себеби менин оюмча мени туура эмес түшүнбөп, бири бирибизди туура эмес түшүнбөш үчүн бул чынында эле эмне айтып кеткендей, башынан тааныш деген бул ким? Тааныш деген тууганыңбы? Тааныш деген сенин кошунаңбы же ким? Мен үчүн биринчи түшүнүшүбүз керек да, мен үчүн тааныш дегенде Америкада мисалы үчүн Стив Джобс эле мисалы үчүн же башка адамдар тааныштар аркылуу чыккан деп айтсаңар болот да. Бирок ал тааныш деген сөздү биз кандай түшүнөбүз? Мен үчүн тааныш аркылуу бир нерсеге жетти деген кишилерди баягы коррупция аркылуу жетти деп айтсак болот да, тууган мисалы үчүн же бул болду, тиги болду депчи. Башында мен эңгүрзоомду баштап атканда мен өзүмдүн ата энемен эң эле жакын тааныш болсо да, өзүмдүн ата энемен, өзүмдүн туугандарыман бир да тең сураган эмесмин да. Эмне үчүн? Биринчиден мен үчүн дагы өзүм үчүн мындай алардын арасында независимый болгум келген да, мен өзүм кылам, өзүм жетишем деп. Себеби эгерде мени бирөө отургузуп койсо ошол жерге, мен мындай сезмек эмесмин, биякта силер менен отуруп ушул жөнүндө сүйлөшкөндөн уялмакмын да. Эң биринчи ошонун уялыш керек деп ойлойм. Себеби өзүң үчүн сен кийин айтышың керек да, мен ийгиликке жеттим, мен жеттим деп. Ата энем эмес, башка абам эмес, мени бияка отургузушкан жок, мен өзүм жеттим деп.
Урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй таанышың болсо таңкасың дегендей заман өтүп бараткандай, албетте ар бирибиз өзүбүз сапаттуу билим алсак, сапаттуу адис болсок, жумуш бизди өзү табат.
Бүгүнкү биздин талкуу көрсөткөндөй, ийгиликке жетүүнүн бир канча жолу бар, бирок анын кайсынысын тандоо албетте ал сиздин колуңузда. Достор, Азаттык Плюстун бул жана башка берүүлөрүн сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан жана ютубтагы Азаттык медиа баракчабыздан көрө аласыздар. Эмки жума күнү көрүшкөнчө.
Сиз таңкы Азаттыктан Азаттык Плюстун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов сунуш кылышты. Программабызды улантабыз. Эми кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Берүүнүн автору профессор Осман Акын Ибраимов. Бүгүн жакында 75 жылдык мааракеси белгиленген акын маркум Жолон Мамытовдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу сөз кылат.
Кыргыз адабиятынын жаңы тарыхында айрыкча эки жазуучунун өлүмү эл журттун жанын кейди, коомчулукту терең ойго салганы али күнчө эсте. Биринчиси албетте Чыңгыз Айтматовдун 2008 жылкы табышмактуу өлүмү. Экинчиси таланттуу акын Жолон Мамытовдун 1988 жылы күтүлбөгөн жерден арабыздан кеткени эле. Биринчиси тоо кулагандай таасир калтырса, экинчиси Жолондун өлүмү кудум өр төскөндөй элес калтырган. Таң кала турган нерсе, экөө тең учакка билетти бир гана тарапка алып, бирок кайра келе турган билетти эмнегедир ойлошпоптур. Чыңгыз агабыз узак сапарда жүрүп, ажал деген апат менен Казан шаарында бет келишип, тиги дүйнөгө Германиянын Нюрнберг шаарынан узады. Жолон Мамытов болсо Москвада кан ооруларын дарылаган бүткүл союздук гематология институтунда болгону 48 жаш курагында көз жумду. Бул эки инсандын өлүмүнө кайгырбаган, ичи ачпаган кыргыз болгон жокко. Анткени бири улутубуздун бирден бир символу, маданиятыбыздын туусу болсо, экинчиси жалымдуу ырлар менен жаркын адамгерчилик сапаты менен элден башкача жигиттик бейнеси менен эсибизде калган эле. Жолон Мамытов чынында да элден башкача инсан болчу. Эгер кептин того терин айтсак, Жолон ага эмнегедир эртең эле бир жакка узак сапар жол тарта тургасып шашып жашады. Эң акыркы поезден кечиге тургасып камынып жашады. Кайра келерине ишенбегендей, иштерин тез арада бүтүрүүгө, баарын жасап үлгүрүүгө умтулуп жашады. Баса анын эң биринчи чыккан отту сүйөм деген китебинде минтип жазган саптар бар эле. Эки зор мүмкүндүктүн алдындамын. Ийгилик же эч нерсеге жетпей калуу. Айткандай эле бул дүйнөнү, бул жаракчылыкты жолон акын жападан жалгыз шанс, экинчи эч качан кайталанбай турган мүмкүнчүлүк катары кабыл алып, өзүн алыкул айткандай жүргүнчү катары санады. Ошончолук жигердүү, ыкчам жана толук жашады. Эмоциясын төксө аягына чейин төктү, сүйсө аягына чейин сүйдү, күйсө өз айткандай чок болгуча алоолоп күйдү. Бекер жеринин эң биринчи жана эң күчтүү китебин отту сүйөм деп атабаса керек го. Мамутовдун акындык чыгармачылыгы эч бир башкаларга окшобойт. Жогоруда айткандай, эң биринчи жыйнагы анын эң күчтүү жыйнагы болду. Андан кийин акын бир канча китептер чыгарды. Бирок отту сүйөм аттуу китеби анын жанартоо сыяктуу жарылып чыккан адабий дебюту да, болгон акындык дараметин элге жайып таштаган программасы да, потенциалы да акындык биографиясындагы эң мыкты китеби да бойдон тарыхта калды. Мамутовдун чыгармалары тууралуу көп эле эмгектер, макалалар жарыяланды. Бирок анын турмушка, жашоого, айрыкча акындык ишке жасаган бир маанилүү, принципиалдуу мамилеси тууралуу эмнегедир сөз кылбай келебиз. Ал акын жана ажал темасы, упосуз өмүр темасы, философиялык термин менен айтсак, гамлетианство маселеси. Ушул тарабынан караганда Жолом Мамутов кыргыз поэзиясындагы Алыкул Осмоновдун жападан жалгыз шакирти, тилектеши, окуучусу го. Өзү менен курбалдаш акындардын арасында ажал темасын, акын жана жаракчылык темасын, коркпой үркпөй, өлүм темасын жазсам кокус өмүрүм кыйылып кетпесин деп эч качан ойлобой жазган кыргыз акыны Жолом Мамутов болду. Кээ бир акындар Алыкул менен Жолондой 30'дун ортосунда эмес, жашы 80'ден өтүп 90'го аяк басканда да турмуштун уну чынды болгон өлүм темасын эч бир козгошпойт, жазышпайт. Отту сүйөмдүн автору тескерисинче биринчи эле китебинде жогоруда айткандай эки зор мүмкүндүктүн алдындамын, ийгилик же эч нерсеге жетпей калуу деп өз философиясын ортого салган эле. Ал эми коноктой күндөр өтөт алчыланып, күмүш сап камчы менен камчыланып, бой таштап тегирмендин парасына кедемин калгым келет кайчыланып деген саптар да Жолондун калемине таандуу эмеспи? Деле мазмунсуз жашоодон көрө турмуштан аша кечкен жакшы деген мотив жана философиялык көз караш Жолом Мамутовдун ырларында өтө көп кездешет. Бир ырында маанисиз өмүр өтөгөн акын эмне кылыш керек деген суроого жооп издеп, акын мындай деп жазат: о анда ал өзүн жазалайт, өзүнүн турмушту тазалайт, жашоону жалгандан арылтат, жарыкта бир тыным жашабайт. Айткандай эле таланттуу акын 70-80 жылдарда кыргыз адабиятынын күмүш доорунун эң эле белгилүү өкүлү Жолом Мамутов акын катары, жанартоо катары тез жарылып чыгып, бирок жазгандарына анча канааттанбай, не бир кол жеткис бийиктерге умтулуп, чыгармачылык сеңирди көздөй талбай канат сермеп, бирок дымыккан доорда таланты толук ачылбай, заманынан эртерээк өтүп кетти чиркин. Издейм сени деп изденип жүрүп, эгер издегени табылбаса өмүрү сая кетерин алдын ала жазып жүрүп, андай мазмунсуз өмүрдү өтөгөнгө даяр эмес экенин билдирип жүрүп өтүп кетти кайран жок. Эгер тирүү болсо, кыргыздын азыркы адабий паратын жолун ага баштамак, эң кеминде эгемен доордун чоң ишмери болмок, улуттун желегин көтөрүп, мамлекетибизге жан дили менен кызмат кылмак. Анткени анын масштабы мамлекеттик, улуттук масштабы эле. Өмүрү кыска экен, Жолон акын арабыздан эрте кетип калды. Ошондой болсо да артында калган китептери, айрыкча оттой жанган оттуу сүйөм китеби адамдық жарқын елесі. Қырғыздың адами тарихында өзіне тиешелі орын тапты. Учырам тұрмыс сүйген үнімдімен сілерге көз қайқыған зақымдағы. Ей 21-нің сұлулары, ей 21-нің ақындар, деп азыр да арамыздан үн салып тұрған сыйт, жалынду ақын, анық патриот, өз дорының чынығы Гамлет, жана чыған инсаны Жолон Мамытов.
Қазаттықтан тарих жана тағдыр түрмөгүн Осман Акын Ибраимов сунуш кылды. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.